Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Գամարջոբա Զուլփասո ռադիոս մելեբո Թբիլիսիս տրոյիտ շուաղամիս 12 საათია Պրաղაში მუშაობას იწყებს ռադիո Թավիսուփլեվա միկրոֆոնთან არის Կոբա Լիկլիկაძე ვიდრე ჩვენს 1 საათიან გადაცემას დაიწყებდეთ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება Მომრავი მართლმადიდებელი დაესწრო ღვთაებრივი ცეცხლის გადმოსვლის რიტუალს იერუსალიმში მაცხოვრის საფლავზე, რომელიც წინ უძღვის აღდგომას. გადმოცემის თანახმად, ზეციური ცეცხლი იერუსალიმის აღდგომის ტაძარში პირველად მესამე საუკუნეში გადმოვიდა. ღვთაებრივი ცეცხლი იერუსალიმიდან საქართველოში სულ რამდენიმე საათის წინ ჩაიტანა თბილისის ვიცემერმა მამუკა ახვლედიანმა. ამჟამად კი წმინდა სამების საკათედრო ტაძარში მიმდინარეობს საღდგომო ლიტურგია, რომელსაც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე და წმინდა სინოდის წევრები ატარებენ. ლიტურგიას ესწრებიან საქართველოს პრეზიდენტი და მთავრობის სხვა წევრები. ილია მეორე მრევლს უკვე მიულოცა აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული და საქართველოს აყვავება და გამთლიანება უსურვა. ლევან კაჩაჩილაძესა და სოზარ თუბართან კონსულტაციებზე დღეს გადაწყდა, რომ თბილისის მერობის ერთიანი კანდიდატის შერჩევის საკითხზე კონსულტაციები სხვა ოპოზიციურ პარტიებთანაც გაიმართება. ამის შესახებ დღევანდელ შეხვედრის შემდეგ მრეწველების ლიდერმა და მერობის კანდიდატმა გოგი თოფაძემ განაცხადა. მოგვიანებით ერთმანეთს სოზარ თუბარი, ლევან კაჩაჩილაძე და ეროვნული საბჭოს ლიდერები შეხვდნენ, თუმცა კონკრეტული გადაწყვეტილება მერობის ერთიან კანდიდატთან დაკავშირებით არ მიუღიათ. როგორც შეხვედრის შემდეგ მხარეები აცხადებდნენ, დღევანდელ შეხვედრაზე მხოლოდ გამარჯვების ფორმულას, აგრეთვე იმ გზებს განიხილავდნენ, რომლებმაც ოპოზიცია უნდა გაერთიანოს და იმ საერთო შედეგამდე მიიყვანოს, ასაც ხელისუფლების შეცვლა ჰქვია. ახალი ამბების გამოშვებას განვაგრძობთ უცხოეთის ახალი ამბებით. Pakistanis chilo dasavlitshe samtharobo jarebsa da talibebs shoris momxtari shetakebis dros 6 samkhedro mosamsakhule da daakhlovit 30 meambokhe daiqupa. Pakistanis khelisuflebis snobit bzola gaimarta shabats Afganetis sazgvartan Orakzais rayonshi sadats martis shuaritsqvebidan mimdinareobs operatsia ekstremistebis tsinaagdek. Adgilobrivi khelisufleba amtkitseps rom sami kviris ganmavlobashi mokrulia daakhlovit 250 meambokhe. გერმანული ქვედანაყოფის მებრძოლებმა, რომლებიც ავღანეთის ჩრდილოეთში კუნდუზის პროვინციაში საკონტროლო გამშვებ პუნქტზე მორიგეობდნენ, შეცდომით ავღანეთის არმიის 6 ჯარისკაცი დახოცეს. კუნდუზის რეგიონული ხელისუფლების ინფორმაციით, ავღანელი სამხედროები საბრძოლო დავალებიდან ბრუნდებოდნენ უკან ჩარადარახის რაიონში. გერმანული სამხედროების ცნობით, სამხედროები იწდნენ მსუბუქ ავტომანქანებში და არ დაემორჩილნენ პატრულის მოთხოვნას, რის შედეგადაც მათ ცეცხლი გაუხსნეს. ხუთშაბათს იმავე კუნდუზის პროვინციაში თალიბებთან შეტაკების დროს სამი გერმანელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა და ხუთი დაიჭრა. შეიარაღებული შეტაკება მოხდა ერახშიც. სამხედრო ფორმაში გამოწყობილმა შეიარაღებულმა პირებმა 20 კაცი და 5 ქალი მოკლა ბაღდადის ჩრდილოეთში მდებარე ერთ-ერთ სოფელში. წინასწარ ინფორმაციად ხორ რაჯაბის სუნიტურ სოფელ სუფიაში 10-15 შეიარაღებული პირი საცხოვრებელ სახლებში პარასკევს ღამის შეცვივდა და მასობრივი ხოცვა-ჟლეტა მოაწყო. იტყობინებიან, რომ დახოცილები ალ-ყაიდის წინააღმდეგ მებრძოლი სახალხო ლაშქარის წარმომადგენელთა ოჯახის წევრები არიან. შეერთებულ შტატებში 5 ადამიანი დაიღუპა და 6 დაიჭრა აფეთქებისა და ხანძრის შედეგად, რომელიც ვაშინგტონის შტატში მდებარე ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში მოხდა. ტრაგედია ტესოროს კომპანიის ქარხანაში მოხდა, როდესაც ხელოსნები ერთ-ერთი დანადგარის ამოქმედებას ცდილობდნენ. ეს აფეთქება ვაშინგტონის შტატში ყველაზე დიდია 2005 წელს მომხდარი ანალოგიური ტრაგედიის შემდეგ, როდესაც ტეხასის შტატში ასევე ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ავარიის შედეგად 15 ადამიანი დაიღუპა და 170 დაშავდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი კარაკასში ვენესუელისა და ბოლივიის პრეზიდენტებს შეხვდა და მათთან ერთად განიხილა ურთიერთობების გაღრმავების საკითხები ლათინური ამერიკის ქვეყნებსა და რუსეთს შორის. პუტინმა პარასკევს კარაკასში ჩაიტანა ასევე 4 ერთეული მი-17 ტიპის სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავი, რომლის დიდი პარტია 38 ერთეული რუსეთისაგან ვენესუელამ სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობის ფარგლებში შეიძინა. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი ტელეფონით დაუკავშირდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ილალი კლინტონს, რათა ჩაეწყო ნებათა ღელვა, რაც კარზაის ამასწინადელ განცხადებას მოჰყვა. ამ კვირაში ავღანეთის პრეზიდენტმა ბრალი დასდო საერთაშორისო საზოგადოებას ავღანეთის საპრეზიდენტო არჩევნების გაყალბებაში, რასაც შეერთებული შტატების ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა აბსურდული უწოდეს. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა კვლავ გაიმეორა, რომ სოფლიოს მხრიდან ზეწოლა ირანზე მხოლოდ განამტკიცებს ირანის ისლამურ რესპუბლიკას თავის მისწრაფებაში განაგრძოს ბირთვული სამუშაოები. რაც არ უნდა იხტუნაოთ და მიიღოთ რეზოლუციები, ეს ვერ შეაჩერებს ჩვენს პროგრესს და ირანული სახელმწიფოს შექმნასო, განაცხადა აჰმადინეჟადმა მიმართვაში, რომელიც სახელმწიფო არხებით გადაიცემოდა. აჰმადინეჟადმა ასევე გააკრიტიკა ბარაკ ობამა იმის გამო, რომ დაპირების მიუხედავად რეალურად ვერაფერი შეცვალა. შეერთებული შტატები გამოდის ინიციატივით, რათა გამკაცდეს საერთაშორისო სანქციები ირანის წინააღმდეგ, რომელსაც ურანის გამდიდრება ბირთული იარაღის შესაქმნელად ჭირდება. ბან კი მუნი ყირგიზეთში შეაშფოთა მედიის მდგომარეობამ. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა, რომელიც ცენტრალური აზიის ქვეყნებში ტურნეს მართავს, აღნიშნული განცხადება ბიშკეკში ყირგიზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ კადირბეკ სარბაევთან შეხვედრის დროს გააკეთა. მანამდე ოპოზიციამ გაეროს ოფისთან ბიშკეკში გამართა მიტინგი სიტყვის თავისუფლების დასაცავად. ვიზიტამდე ერთი დღით ადრე ყირგიზეთის პოლიციამ ერთ-ერთი ადგილობრივი დამოუკიდებელი სატელევიზიო არხის აღჭურვილობა დააპატიმრა, რის გამოც ტელევიზიამ მაუწყებლობა შეწყვიტა. და ბოლო ინფორმაცია: შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მიესალმა ბოლო სტატისტიკურ მონაცემებს, რომელიც ქვეყანაში სამუშაო ადგილების დაზე მეტყველებს. მარტში შეერთებულ შტატებში 160,000 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნა. ეს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია ბოლო სამი წლის განმავლობაში. და 4 საათი და 6 წუთია თბილისის დროით. თქვენ რადიო თავისუფლების ახალიანების გამოშვება მოისმინეთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა კი მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის. თავდაპირველად ვისაუბრებ მერობის ერთიანი კანდიდატისა თუ გამარჯვების ფორმულის გამოსავლენად ოპოზიციის კონსულტაციების პირველ დღეზე, რომელიც მრეწველობის ოფისში გაიმართა.
შევიკრიბები სულ ყველა პოლიტიკური პარტიები გამორიცხავენ რამოდენიმე კანდიდატს, რომელიც აშკარად არის ხელისუფლების პროექტი.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რეპორტაჟს ბათუმიდან, სადაც ორ გასახლება კიდე რამდენიმე ოჯახს ემუქრება.
და მარტს ღამის 12-ის ნახევარზე დაგვეკაკუნეს კარებზე, გაგვიღეს და მოგვიტანეს საუთები, რომელსაც გემუქრებათ განსახლება 5-ის სამუშაო დღის განმავლობაში.
შემოგთავაზებთ გამლიკვირის ეკონომიკურ მიმოხილვას, გავაანალიზებთ მიზეზებს, თუ რის გამო ეცემა ლარის კურსი.
გარდა ამისა, ლარის დასუსტებას ხელს უწყობს ისიც, რომ ქვეყანაში ადგილობრივი პროდუქტი ძალიან მცირე რაოდენობით იწარმოება. კიდევ ერთი სერიოზული მიზეზი კი უცხოური ინვესტიციების შემცირებაა.
გავრცელოთ საქართველოსა და უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რომელშიც ამ კვირაში ყურადღება იყო გამახვილებული მოსკოვის ტერაქტებზე და რუსეთის ბრალდებებზე აფეთქებებში საქართველოს სპეცსამსახურების შესაძლო კავშირზე.
გაზეთ Washington Times-ში ყურადღებაა გამახვილებული საქართველოს მთავრობის შეშფოთებაზე, რომ მოსკოვში ბოლო დროინდელი ტერაქტები კრემლმა შესაძლოა საბაბად გამოიყენოს საქართველოს წინააღმდეგ მორიგი აგრესიისთვის.
ყოველკვირეულ პროგრამა კავკასიურ გზაჯვარედინშიც, რომელსაც გადაცემის პლუს მოგასმენებთ, მოსკოვსა და ყიზლარში მომხდარ ტერაქტებსა და კრემლის შესაძლო ნაბიჯებზე ვისაუბრეთ ჩრდილოეთ და სამხრეთ კავკასიის მიმართულებით.
კავკასიელი ხალხი კავკასიელი ხალხია. აქ ვერავინ გაარჩევს, ვინ არის ჩეჩენი, ვინ ინგუში, ქართველი თუ აფხაზი. ქართველები, ისევე როგორც სხვა კავკასიელები, შიშობენ რა იქნება მომდევნო ნაბიჯები.
აი ასეთი გახლავთ მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, გაიმართა კონსულტაციები მრეწველების ოფისში, სადაც როგორც ოპოზიციის ერთი ნაწილი ამბობს, კონსულტაციებს უნდა გამოევლინა გამარჯვების ფორმულა თუ ერთიანი კანდიდატი. თუ ორითი დასრულდა ეს კონსულტაციები, ამის შესახებ უფრო ცოტა ნონა მჭედლიშვილი ისაუბრებს.
თბილისში ოპოზიციის შეთანხმების მისაღწევად კონსულტაციების კიდევ ერთი მორიგი რაუნდი 3 აპრილს დაიწყო. მას როგორც მოსალოდნელი იყო ალიანსი საქართველოსთვის თანათავმჯდომარე სოზარ სუბარი და დაიცავი საქართველოს ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე წარმართავენ. კონსულტაციების საგანია სამი საკითხი. თბილისის მერის საერთო ოპოზიციურ კანდიდატზე შეჯერება, თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატურის დასახელება და მაჟორიტარული ოლქების გადანაწილება ოპოზიციურ პარტიებს შორის. თუმცა 3 აპრილს გამართული შეხვედრების შედეგად გამოიკვეთა, რომ აღნიშნული სამი საკითხიდან პრინციპული სწორედ პირველზე შეთანხმების მიღწევა. ანუ ოპოზიციურ სპექტრში არ იზიარებენ ალიანსის მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ მათი ლიდერი ირაკლი ალასანია თბილისის მერის პოსტზე უპირობოდ უკონკურენტოა. შეგახსენებთ, რომ სოზარ სუბარის 31 მარტის ინიციატივა, რომელსაც გამარჯვების ახალ ფორმულაზე მოლაპარაკებების დაწყება მოჰყვა, თავისუფლი მერის პოსტზე ირაკლი ალასანიას კანდიდატურის შეუცვლელობითაც იყო ნაკარნახევი. რადგან ალიანსს ყავს მერის გამოკვეთილი კანდიდატურა, საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი სხვა ოპოზიციური ჯგუფიდან უნდა დასახელდეს. ასე ახსნა მაშინ სოზარ სუბარმა საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატობაზე უარი. კონსულტაციები დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში ოპოზიციური სპექტრის თითქმის ყველა ძირითად მოთამაშესთან გაიმართება. თანხმობის და არაერთიანობის ფორმულამ, როგორც ალიანსში აზუსტებენ, უკვე უკუაგდო მათი ცნობილი ფორმულა ყველა მინუს ნოღაიდელი. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ოპოზიციის გამარჯვების ფორმულამ ზასახით არ არსებობს, ამიტომაც ამ ეტაპზე უმთავრესი ფორმულის გამოყვანაა.
შენ განხილვები მიდის მხოლოდ და მხოლოდ თამაშის წესებზე და პრინციპებზე, იმიტომ რომ თამაშის წესების და პრინციპების განხილვის შემდეგ მივალთ ადამიანებამდე ან ადამიანამდე.
განაცხადა დაიცავი საქართველოს ლიდერმა ლევან გაჩეჩილაძე მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს მერობის კანდიდატთან გოგი თოფაძესთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ. თავად გოგი თოფაძესათვის თბილისის მერის პოსტზე ხელისუფლების კანდიდატისათვის ოპოზიციის საერთო კანდიდატის დაპირისპირების იდეა მისაღებია. ხერხი კი, რომლითაც მერობის საერთო კანდიდატი უნდა გამოვლინდეს, მისი აზრით პარტიად შორის იკენჭისხრა.
არავითარი პრაიმერები ჩვენ ნამდვილად არ გჯერავს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი იმართება და მიგვაჩნია, რომ შევიკრიბები სუ ყველა პოლიტიკური პარტიები გამორიცხავენ რამოდენიმე კანდიდატს, რომელიც აშკარად არის ხელისუფლების პროექტი.
შეთანხმება შესაძლებელია დათმობების საფუძველზე. ასეთია განწყობა, რომლითაც თავის მხრივ ალიანსი საქართველოს თანათავმჯდომარე სოზარ სუბარი პოლიტიკურ პარტიებთან მოლაპარაკებების პროცესს წარმართავს.
ერთი თმობს ერთ ადგილას, სხვა თმობს სხვა ადგილას, უნდა გაგრძელდეს კონსულტაციები სხვა პოლიტიკურ ძალებთანაც. ბატონი გოგის წინადადება იყო და შემწეროშიც ეს იყო ნათლად ნათქვამი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია იმ პოლიტიკური ძალების პოზიცია, რომლებიც არ მონაწილეობენ არჩევნებში.
სოზარ სუბარი მაგალითად ასახელებს ისეთ პარტიებს, როგორებიცაა ლეიბორისტული შრომის პარტია, ეროვნული ფორუმი და დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო. მათგან პირველი, ვინც შეთავაზება კატეგორიულად არ მიიღო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ბოიკოტი არც ამ მიმართულებით შეცვალა, ლეიბორისტული პარტიაა. 4 აპრილს გამართული კონსულტაციების მეორე შეხვედრაზე ეროვნულ საბჭოში კი გამოიკვეთა, რომ ეგრეთ წოდებული პრაიმერისტები მერობის ერთიანი ოპოზიციური კანდიდატის გამოვლენის პროცესში მონაწილეობის მზადყოფნას გამოთქვამენ. მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის თავმჯდომარე ზურაბ ნოღაიდელს მოუსმინეთ.
ჩვენს გარეშე გამარჯვება არ არსებობს. ჩვენს გარეშე გამარჯვების ფორმულა არ არსებობს. ჩვენ არავინ არ შეგვითავაზებია იმ საკითხებზე, რომელზეც მსჯელობა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია, შეთანხმება შესაძლებელია.
თუმცა ეროვნულ საბჭოსთან სოზარ სუბარისა და ლევან გაჩეჩილაძის შეხვედრა გადაწყვეტილებით არ დასრულებულა და მხარეები მხოლოდ მომავალი შეხვედრის აუცილებლობაზე შეთანხმდნენ. აქვე ვიტყვით, რომ გამარჯვების ფორმულის გარშემო მოლაპარაკებების დაწყების დღეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მსურველთა განაცხადების მიღება დასრულდა. არჩევნებში მონაწილეობის სურვილი სულ 36-მა პოლიტიკურმა სუბიექტმა გამოთქვა, მათგან 19 უკვე რეგისტრირებულია. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. ახლა თბილისიდან გადავინაცვლებთ აჭარის ავტონომიაში, კერძოდ ბათუმში. როგორც გადაცემის გამოცხადებისას გითხარით, იქ რამდენიმე ოჯახს კვლავ დაემუქრა გამოსახლება. თუ რატომ ხდება ეს და რა აზომებს ღებულობს ადგილობრივი ხელისუფლება, ამის შესახებ უფრო ცლად ნატა იმედაიშვილისაგან შეიტყობთ.
ყოფილი სამხედრო ბაზის შენობაში მცხოვრებმა 6-მა ოჯახმა ორშაბათამდე საცხოვრებელი უნდა დატოვონ. საცხოვრებლის დატოვების მოთხოვნით უბნის რწმუნებულმა მათ წერილობით უკვე მიმართა. მათ გასახლებას ჰესტოკ ბათუმი ითხოვს. კომპანიამ ფერიის მთა და მიმდებარე ტერიტორია ერთი წლის წინ ეკონომიკის სამინისტროსაგან შეიძინა. ორსართულიან შენობაში ორი ადგილობრივი ოჯახი, ეკომიგრანტები და ხანძრის შედეგად დაზარალებულები ცხოვრობენ. ორიც კი ყოფილი სამხედრო მოსამსახურის ოჯახია, თუმცა მათ შენობის დატოვების მოთხოვნით ჯერ არ მიუმართავთ.
3 მარტს ღამის 12-ის ნახევარზე დაგვეკაკუნეს კარებზე, გაგუღეს და მოგვიტანეს აუთები, რომელსაც გემუქრებათ განსაღრება 5 სამუშაო დღის განმავლობაში. დავიტოვეთ საბუთი. რა თქმა უნდა, ხო, წინააღმდეგი არ წავიდოდით, მაგრამ არც ვარ ჩვენ წინააღმდეგი იმისა, რომ არ გავიდეთ ამ შენობიდან. ჩვენ პროსტა ის გვაინტერესებს, რამდენად ვართ გაყიდული ამ სახელმწიფოში ჩვენ თვითონ პიროვნებები, სადაც შიგნით ცხოვრობთ ამ მოსახლეობაში. ანუ რა უღირს მთავრობას ჩვენი სიცოცხლე.
განსახლება, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვემუქრება ეს თავისთავად. თუ დაგმაყოფილებით არ დაგვაყოფილეს, როგორც ყველა სხვა დანარჩენი ოჯახი, ისევე ჩვენც, ხო? და ორდერი მამამ მსახურობდა სამხედრო ნაწილში. 35 წელი მსახურობდა, იქედან გვაქვს კანონით დაკანონებული სამოთახიანი ბინის ორდერი და ვთხოვობ, განსახლების მოწმობა არ მოგვსულია და ჩვენი ორდერი დევს განხილვაში აქვს. ხუთწლიანი ოჯახი მაქვს. სად უნდა წავიდეთ? სადმე წასასვლელი არ აქვს.
სამხედრო ბაზის შენობაში მყოფ მოსახლეობასთან ამდრომდე არ მისულა რომელიმე ოფიციალური პირი. ადგილობრივებმა ხელვაჩაურის გამგებელთან და მთავრობის თავმჯდომარესთან გასაუბრება რამდენიმე დღის წინ შეძლეს, როცა თეიმურაზ დუმბაძე და ლევან ვარშელომიძე ფერიის მთასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის პროცესს ეცნობოდნენ. ფერიის მთაზე ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის სახელმწიფო მისასვლელ გზას აწესრიგებს.
ხო, რამდენად უკავშირდება ფერიის შენერლობას ეს ფერიასთან არავითარ კავშირში არ არის, იმიტომ რომ თქვა სხვა სამუშაოებიც არის, მაგრამ ის ასფალტის საფარის მოწყობა, თუ დაიწყება შენერლობა, ხო, ჩვენ ამ ეტაპზე ასფალტის საფარის მოწყობისაგან თავშევიკავებთ, რომ აი და შენერლობა როცა დაიწყება და მაღალი ამძევობის ავტომანქანები მოუწევს იქ სიარული, აქედან გამომდინარე შეიძლება ალბათობა იმისა, რომ ასფალტის საფარი დაზიანდეს, თავშევიკავებთ ამ ეტაპზე. ტენდერში გამარჯვებული ფირმას ხელშეკრულება გაუფორმდა 116000 ლარზე.
ჰესტოგ ბათუმს ფერიის მთა და შესაბამისად ყოფილი სამხედრო ბაზის შენობა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ სიმბოლურ ფასად 1 ლარად შარშან მიჰყიდა. ეკონომიკის სამინისტროში მოსახლეობის თხოვნაზე კომენტარს არ აკეთებენ. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა ვაჟა ბოლქაძემ მხოლოდ და მხოლოდ ის თქვა, რომ ჰესტოგ ბათუმთან შეიძლებოდა ამ თემაზე საუბარი. კომენტარზე უარს კომპანიის წარმომადგენლებიც აცხადებენ. მხოლოდ და მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ ჰესტოგ ბათუმმა ტერიტორია სამი პირობით შეიძინა. უნდა აგოს ტაძარი, ააშენოს გასართობი ცენტრი და საბაგირო გზა. სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებულ პირობებში მოსახლეობა ნახსენები არ ყოფილა. მსგავსი სახის აქცია მოსახლეობამ ერთი წლის წინაც გამართა. მაშინ ეკონომიკის სამინისტროს პრივატიზაციის სამსახურის უფროსი ჰენრი სანიკიძემ განაცხადა, რომ ფართი პირობიანი აუქციონი დგას ხვისტებოდა.
ეს ქონება შეტანილია საპრივატიზებო ობიექტთა ნუსხაში. ანუ იგეგმება მათი პრივატიზება.
და როგორც მოსახლეობა ამბობს, მაგათთან უკვე იყო მისულები და გამოსახლებაზე საუბარი.
ეს არის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული ქონება და პრივატიზების წინ ის უნდა გამოცხადდეს თავისუფალ მდგომარეობაში. მიმდინარეობს პირობებზე მუშაობა, როცა იქნება გადაწყვეტილება, მერე გადაწყვეტილება.
რა ბედიელის ფერის მთაზე მცხოვრებ მოსახლეობას ამ დრომდე უცნობია, რადგან ამ საკითხზე საუბრისგან თავს ყველა შესაბამისი უწყება იკავებს. თუმცა ცნობილია, რომ ფერის მთაზე აშენდება ეკლესია, რომელიც 2007 წლის მაისში დაანგრიეს. ფერის მთაზე არსებული ეკლესიის დანგრევას დიდი ხმაური და აჟიოტაჟი მოყვა. ეკლესია აღადგინეს, მაგრამ მას საფრთხე დღესაც ემუქრება. როგორც ცნობილია, კომპანია ჰესტოგ ბათუმა, რომლის სათავო ოფისი ლონდონია, აქ უნდა ააშენოს კიდევ ერთი სასტუმრო და საბაგირო გიროგზაც. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
მე კი შეგახსენებთ, რომ თქვენ რადიო თავისუფლების შაბათის გადაცემას უსმენთ. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. და როგორც დაგპირდით, გადაცემას განვაგრძნობთ განვლილი კვირის ეკონომიკური პროცესების მიმოხილვით. მათ შორის ჩვენი ეკონომიკური მიმოხილველის რევა საყევარიშვილის ყურადღების ქვეშ აღმოჩნდა ლარის კურსის დაცემა უცხოურ ვალუტებთან შედარებით, თუმცა არა მხოლოდ ეს.
საარჩევნო მარათონი ძალებს იკრებს და ეკონომიკურ საკითხებსაც ნელ-ნელა სულ უფრო და უფრო აქტიურად მოიცავს. საქართველოს მთავრობა მორიგი ფინანსური ამნისტიის ინიციატივით გამოდის. ამნისტია 2009 წლის 15 ივნისამდე ჩადენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისთვის დაკისრებულ გადაუხდელ ჯარიმებსა და დარიცხულ საურავებს. ასევე საგზაო წესების დარღვევას, ზოგიერთ გარემოს დაცვით კანონდარღვევას და მსგავსი სახის დანაშაულებს შეეხება. მთავრობა ამნისტიის ძირითად მიზეზად მძიმე სოციალურ ფონს ასახელებს და ამნისტიას მისი შემსუბუქების მექანიზმად მიიჩნევს. ამასთანავე ხაზი ესმევა იმას, რომ ამჟამინდელი ამნისტია ერთჯერადი იქნება, შესაბამისი კანონი კი პარლამენტში სულ რამდენიმე დღეში შევა და დამტკიცდება. არანაკლებ პოპულარული თემაა ტელევიზიებისთვის საგადასახადო ამნისტიის გამოცხადება. თუ ოპოზიცია ტელეკომპანიებისთვის 2010 წლამდე დაგროვილი გადაუხდელი გადასახადების ჩამოწერა სითხოვს, ხელისუფლებამ ვადა კანონპროექტის მიღების თარიღამდე გაზარდა. პარლამენტში წლიური ანგარიშით გამოსვლისას პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ საგადასახადო ამნისტია რეგიონული ტელეკომპანიებისთვის გამოცხადდებოდა. თუმცა მოგვიანებით მის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოცხადდა, რომ ამნისტია არამხოლოდ რეგიონულ, არამედ ყველა ტელეკომპანიაზე გავრცელდებოდა. მთავრობის ინიციატივით საგადასახადო ორგანოებმა აღნიშნული დავალიანების ჩამოწერა უნდა განახორციელონ გადამხდელის პირად ანგარიშზე ასახვით, ხოლო დავალიანების ჩამოწერის წესი ფინანსთა მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციული აქტით განისაზღვრება. ეს საქმე შემოსავლების სამსახურს დაევალება, რომელიც 1 აპრილიდან ახალი სტატუსით მოქმედებს. კერძოდ, ის უკვე საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად გარდაიქმნა და ნაწილობრივ თვითდაფინანსებაზე გადავიდა. მის ხელმძღვანელს პრემიერი დანიშნავს, პასუხისმგებელი კი ფინანსთა სამინისტროსთან იქნება. ბიზნესმენთა ნაწილს სწორედ სამსახურის თვითდაფინანსებაზე გადასვლა აშფოთებს. ისინი ვარაუდობენ, რომ ამით საგადასახადო ინსპექტორებს დაჯარიმებისთვის დამატებითი მოტივაცია გაუჩნდებათ. შემოსავლების სამსახურში კი ამ ფაქტორს კატეგორიულად უარ ყოფენ და ამტკიცებენ, რომ სამსახური საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად იმიტომ გარდაიქმნა, რომ გადამხდელისთვის ახალი სერვისების შეთავაზება შეძლოს და უფრო მობილური და გამჭვირვალეც გახდეს. მიმდინარე კვირას ლარის კურსმა დაცემა განაგრძო და დოლართან მიმართებაში 1.75-იან ნიშნულს მჭიდროდ მიუახლოვდა. მიუხედავად იმისა, რომ საღდგომოდ ლარზე მოთხოვნა გაიზარდა, მისმა კურსმა მაინც იკლო. თუმცა ეროვნულ ბანკში ამას საგანგაშო მაჩვენებლად არ მიიჩნევენ. საბოლოო ანგარიში წლის დასაწყისთან შედარებით ლარის 3.5%-ით გაუფასურდა. ექსპერტების განცხადებით ეს იმის მანიშნებელია, რომ ქვეყანაში უცხოური ვალუტის მწვავე დეფიციტია. მათი ვარაუდით ლარის გაუფასურება გაგრძელდება, თუმცა ეს საგანგაშო სახეს არ მიიღებს, ვინაიდან კურსის დასაზიარებლად ეროვნულ ბანკს საკმარისი რეზერვები გააჩნია. ისე კი ოფიციალური სტატისტიკა ადასტურებს, რომ ქვეყანაში მკვეთრად უარყოფითი საგადამხდელო ბალანსია. უფრო მეტი ფული გადის, ვიდრე შემოდის, და ეს წარმოუდგენელია, რომ არ აისახოს ეროვნული ვალუტის კურსზე. კურსის ასეთი სახით რყევას კი ის შედეგი მოაქვს, რომ იმპორტიორებს ბიზნესის დაგეგმა უჭირთ და შესაბამისად შემოტანილი პროდუქტის ფასში მაღალ რისკებს დებენ. ეს კი ისედაც გაძვირებულ პროდუქტს კიდევ უფრო მეტად აძვირებს. გარდა ამისა, ლარის დასუსტებას ხელს უწყობს ისიც, რომ ქვეყანაში ადგილობრივი პროდუქტი ძალიან მცირე რაოდენობით იწარმოება. კიდევ ერთი სერიოზული მიზეზი კი უცხოური ინვესტიციების შემცირებაა. ოფიციალური სტატისტიკით საქართველოს მზარდ და უარყოფითი საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიცია აქვს. ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით 2009 წლის მეოთხე კვარტლის ბოლოსთვის ნეგატიური საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიცია 11.3 მილიარდი დოლარია, რაც წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე 11%-ით მეტია. საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიცია კერძო და სამთავრობო უწყებების საგარეო ვალდებულებებს ასახავს, რომლებიც განუხრელად ზრდას განაგრძობს. წლის პირველ კვარტალში გამოცოცხლებულ ქართულ ექსპორტს კი ახალი სერიოზული საფრთხე დაემუქრა. რამდენიმე დღის წინ სურსათის უნებლობის სამსახურმა განაცხადა, რომ ქართულ თხილსა და საწებელში მომწამლელი ნივთიერების აღმოჩენის გამო პროდუქცია ევროპიდან უკან დააბრუნეს. გარდა ამისა, სურსათის უნებლობის სამსახურმა რძის პროდუქტების მწარმოებელი 6 ქართული კომპანიის პროდუქცია შეისწავლა და დაადგინა, რომ ეტიკეტზე მითითებულს მხოლოდ 2-ის, ვიმბილდან ჯორჯიას და ქობულეთურის პროდუქცია შეესაბამება. ამ ფაქტების გათვალისწინებით სურსათის უნებლობის სამსახური საექსპორტო ქართულ პროდუქციაზე კონტროლის გამკაცრებას მოითხოვს. კანონმდებლობით ექსპორტზე მომუშავე მეწარმეებს არ ევალებათ პროდუქციის ხარისხის დამადასტურებელი ლაბორატორიული კვლევა წარმოადგინონ. აქედან გამომდინარე არის შემთხვევები, როდესაც ევროპიდან ქართულ პროდუქციას უხარისხობის გამო უკანაბრუნებენ. მსგავსი შემთხვევების მომავალში გამოსარიცხად წლის ბოლომდე ქვეყანაში საერთაშორისო სტანდარტების ლაბორატორია შეიქმნება, სადაც პროდუქციის ხარისხის შემოწმება იქნება შესაძლებელი და დაცული იქნება როგორც ევროპელი, ასევე ადგილობრივი მომხმარებლის ჯანმრთელობაც. ჯანდაცვის მხრივ ქვეყანაში არსებული ერთი უსერიოზულესი პრობლემა მიმდინარე კვირას ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ გამოამზეურა. საქართველოში 200,000 ადამიანი C ჰეპატიტითაა დაავადებული, რაც მთელი მოსახლეობის 7% ადგენს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გათვლებით დაავადების გავრცელების მხრივ საქართველო აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალური აზიის რეგიონში ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევა. პაციენტთა უმრავლესობას კი მკურნალობის ხარჯების დაფარვა არ შეუძლია, რადგან C ჰეპატიტის სრულფასოვანი გამოკვლევა საშუალოდ 1600 ლარი, მკურნალობის სრული კურსი კი დაახლოებით 9000 ევრო ჯდება. მაღალი ფასის გამო C ჰეპატიტის გამოკვლევისა და მკურნალობის ხარჯებს არც სადაზღვევო კომპანიები ანაზღაურებენ. ამასთან, ამ დაავადებასთან დაკავშირებით არ არსებობს სახელმწიფო პროგრამა და ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემები. ჯანდაცვის სამინისტრო ეთანხმება გათვლას, რომ C ჰეპატიტით დაავადებულთა რიცხვი 200,000-ზე მეტია, ხოლო ამ დაავადების მკურნალობა საკმაოდ ძვირი, დაახლოებით 18,000 ლარი ჯდება. ამიტომ ჰეპატიტით დაავადებულთათვის სახელმწიფო პროგრამის არსებობის შემთხვევაში ბიუჯეტმა დამატებით დაახლოებით 2 მილიარდი ლარი უნდა მოიძიოს, რისი საშუალებაც რეალურად არ არსებობს. ამასთან დაავადებულთა დაახლოებით 75% წამალდამოკიდებული ნარკომანია. ამიტომ დაავადებასთან ბრძოლის საუკეთესო გზად ნარკომანიასთან ბრძოლა მიიჩნევა, რაც ქვეყანაში ასევე სულ უფრო მძიმე პრობლემად იკვეთება. რევა საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მესამე დღეს აღმოვაჩინე, რომ ძალიან მომწონს დღიურების წერა და ქვეცნობი, რაც შესაძლოა ეს იყოს ერთგვარი დაბრუნება ბავშვობაში და ბავშვობაში მოგზაურობაზე სასურველმომო რა უნდა იყოს.
დღეს ჩემი ძახლის დაბადების დღეა, მთელი ოჯახი წავალთ, მანამდე საჩუქარს ვიყიდე, ძალიან მიყვარს საჩუქრების ყიდვა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
პარემა ქვეგეთყვით, რომ საკუთარ დღიურებს ამ კვირას შემოგთავაზებს თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის დირექტორი არმას ახვლედიანი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ რადიო თავისუფლების გადაცემას უსმენთ პრაღაში, მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადაცემის დარჩენილ დროს დაუთმობთ მოსკოვსა და ყიზლარში მომხდარ ტერორისტულ აფეთქებებს, რომელსაც გასულ კვირაში ძალიან ბევრი გამოხმაურება მოჰყვა, როგორც რუსეთში, ასე დასავლეთსა და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ შეიპყრო მოსკოვში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების შიშმა. რუსეთის დედაქალაქში, მოსკოვში, ეთნიკური უმცირესობებისათვის ჩვეულებრივ ვითარებაშიც კი არ იყო ცხოვრება უსაფრთხო, მაგრამ ორშაბათს მოსკოვის მეტროში განხორციელებული ტერაქტების შემდეგ კავკასიიდან და ცენტრალური აზიის ქვეყნებიდან გამოსული ადამიანები ნამდვილ ზღვარზე არიან. თუ რატომ, ამის შესახებ ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ. მახაჭყალელი უზლიპად გებეკოვა, რომელიც მოსკოვში ოქრომჭედლობა სწავლობს, შიშით ფიქრობს იმაზე, თუ რა ჩაიცვას, როცა სასწავლებელში ან შეხვედრებზე მიდის. მისი თქმით, არ სურს, რომ ვინმემ ჩაცმულობით მიამსგავსოს იმ თვითმკვლელ ქალებს, რომლებსაც გამოძიების თანახმად გრძელი შავი კაბები ეცვათ და რომლებმაც კვირას განხორციელებული ტერაქტების შედეგად 39 მგზავრი დახოცეს.
ჩვენთვის ვითარება ძალიან სახიფათოა. თავშლის ტარებას არისკოა. კაბის ტარებაც კი ვფიქრობ სახიფათო იქნება. უმჯობესია შარვლით ვიაროთ. მოსკოვში ჩამოსვლა ბიზნესის, განათლების თუ მკურნალობის გამო ამ ვითარებაში სახიფათოა.
როგორც მომდევნო დღეებმა აჩვენეს, ეთნიკური უმცირესობათა წარმომადგენლების შიში სრულიადაც არ ყოფილა უსაფუძვლო. მოსკოვში არსებულმა სოვა ცენტრმა ძალადობისა და შეურაცხყოფის 5 ფაქტი აღრიცხა. მათ შორის სამ შემთხვევაში მოძალადეები თავს დაესხნენ ქალებს, 17 წლის სომეხ გოგონას და 2 მუსლიმან ქალს, რომლებსაც კაბები ეცვათ. სოვას ცენტრის დირექტორის მოადგილე გალინა კოჟევნიკოვა ვარაუდობს, რომ თავდასხმების ფაქტები უფრო მეტი უნდა იყოს. უბრალოდ დაზარალებულები ვერ ბედავენ ოფიციალურად ჩივილს, სამართალდამცველები კი უხალისოდ ეკიდებიან ასეთ ფაქტებს.
ჩვენ დანამდვილებით ვიცით, რომ არასლაური გარეგნობის ადამიანები ამ დღეებში არ გამოდიოდნენ ქუჩებში, რადგან ერიდებოდნენ თავდასხმებს პანიკურად განწყობილი ადამიანების
მხრიდან.
მას შემდეგ, რაც მოსკოვსა და ყიზლარში მომხდარ ტერაქტებზე პასუხისგებლობა ჩეჩენ მეამბოხეთა ლიდერმა დოკუმაროვმა აიღო და დაიმუქრა, რომ თავდასხმები რუსეთში შემდგომშიც გაგრძელდება, ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები შიშობენ, რომ ჯოხი მათზე გადაყდება. როგორც მოსკოვში მცხოვრები ტაჯიკური თემის ლიდერი აბდულო დავლათოვი ამბობს, ატმოსფერო მოსკოვში მათი თანამემამულეებისთვისაც ძალიან დაძაბულია.
ჩვენი თანამემამულეების განწყობა მოსკოვში ძალიან დეპრესიულია. ხალხს ეშინია და გარეთ ნაკლებად გამოდის. უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე, ჩვენ გადავდეთ 2 დღის წინ დაგეგმილი შეხვედრა. პოლიცია უფრო ხშირად ამოწმებს დოკუმენტებს, მაგრამ ჩვენ არ მიგვიღია არავითარი საჩივარი სკინჰედებისა და ნაციონალისტების მხრიდან თავდასხმების შესახებ.
ასეთ ვითარებაში რუსეთის ხელისუფლება არანაირ ტოლერანტობას არ ამჟღავნებს. პირიქით, პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი ისევ აცხადებს, რომ ტერორისტებს კანალიზაციის ხვრელში მიაგნებენ და გაანადგურებენ. 11 წლის წინ კი იგი იმუქრებოდა, რომ მათ საპირფარეშოში ჩააკლავდა. ამ ფონზე კუდიანებზე ნადირობის განცდა ძლიერდება მოსკოვში მცხოვრებ ეთნიკურ უმცირესობებში. მათ შორის არიან ქართველებიც, რომლებსაც რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგაც არ ჰქონიათ დალხენილი ცხოვრება. ჯონი კვარაცხელია, მოსკოვში არსებული ქართული სათვისტომო ლაზარეს პრეზიდენტი, ამბობს, რომ საფრთხე მოსკოვში მცხოვრებ ყველა კავკასიას თანაბრად ემუქრება.
Кавказский народ есть кавказский народ, там они, ну, никто не разберется там.
Кавказиели халхи, кавказиели халхия. Ак веравин гаарчевс, вин арис чечени, вин ингуши, картвели ту абхази. Картвелеби и северогор сва кавказиелеби, чишобен раихнеба момдевну набиджеби, рамохтеба момолчи.
Кто как предпримет.
Хирс გავიხსენოთ, რომ სამი დღის წინ რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანმა პატრუშევმა აფეთქებების ორგანიზებაში ქართული კვალის არ გამორიცხა. გვირას მოსკოვში მოხდარი აფეთქების შედეგად კი 40 ადამიანი დაიღუპა. ეს გახლა ჩვენი სიუჟეტი იმაზე, თუ რატომ აიტანა შიშმა ეთნიკური უმცირესობა მოსკოვში. რამდენიმე წამში ჩვენ შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რომელშიც ასევე დიდი ადგილი ეთმობა რუსეთში მომხდარ ტერორისტულ აფეთქებას. მანამდე კი ერთი ანონსი მოისმინეთ.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
კონლიკურის მანძილზე დასავლეთის მედიის პუბლიკაციები, რომლებშიც საქართველოს იყო ნახსენები, უმეტესწილად მოსკოვში მომხდარ აფეთქებებს ეხებოდა. რამდენიმე გამოცემა გამოეხმაურა რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე ნიკოლაი პატრუშევის განცხადებას, თითქოს საქართველოს სპეცსამსახურებს კავშირი ჰქონდათ ტერორისტულ ორგანიზაციებთან, რის გამოც არ უნდა გამოირიცხოს, რომ ტერაქტებში საქართველოს ხელიც ერია. დასავლეთის პრესის მიმოხილვას მარიამ ჭიაურელი სწორედ ამ თემით დაიწყებს.
Газет Вашингтон Таймში ყურადღებაა გამახვილებული საქართველოს მთავრობის შეშფოთებაზე, რომ მოსკოვში ბოლო დროინდელი ტერაქტები კრემლმა შესაძლოა საბაბად გამოიყენოს საქართველოს წინააღმდეგ მორიგი აგრესიისთვის. ეს შეშფოთება სტატიის ავტორთან ელი ლეიკთან სატელეფონო საუბარში გამოთქვა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგა ბოკერიამ. ბოკერია კითხულობთ სტატიაში, უარყოფს პატრუშევის ბრალდებებს და მიუთითებს იმ გარემოებაზე, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მოსკოვს მიუსამძიმრა თავდასხმების გამო. ამავე სტატიაში აღნიშნულია, რომ აფეთქებებზე პასუხისმგებლობა ჩეჩენი მეამბოხეების ლიდერმა დოკუ უმაროვმა იკისრა. ბრიტანეთის გაზეთ ტაიმსის საინტერნეტო გამოცემაშიც მოყვანილია რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე ნიკოლაი პატრუშევის განცხადება მოსკოვის აფეთქებებთან საქართველოს სპეცსამსახურების შესაძლო კავშირზე. ნათქვამია ისიც, რომ პატრუშევი ცხრა წელი ედგა სათავეში უშიშროების ფედერალურ სამსახურს, ვიდრე მას პრეზიდენტი მედვედევი უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარედ დანიშნავდა 2008 წლის მაისში, სამი თვით ადრე რუსეთ საქართველოს ომის დაწყებამდეო. შეახსენებს მკითხულ სტატიის ავტორი ტონი ჰელპინი და აღნიშნავს, რომ პატრუშევის ბრალდება კიდევ უფრო გაამწვავებს ორ ქვეყანას შორის დაძაბულობას. პატრუშევის ბრალდება სტატიას უძღვნის ბრიტანეთის გაზეთი ინდეპენდენტიც. ასევე ბრიტანეთში გამომავალი გარდიანი კი ბეჭდავს წერილს, რომელთაც მას გაერთიანებულ სამეფოსა და ირლანდიაში საქართველოს ელჩმა გიორგი ბადრიძე მიმართა. სხვა თემაზე. ბადრიძე უბრუნდება ტელეკომპანია იმედის გახმაურებულ მოდელირებულად წოდებულ რეპორტაჟს საქართველოში რუსეთის ჯარების თითქოს და ხელახლა შეჭრაზე, რასაც მწვავე რეაქცია მოხდა საქართველოშიც და უცხოეთშიც. ქართველი დიპლომატი ამ წერილით ეხმაურება ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის სალომე ზურაბიშვილის სტატიას, რომელიც გარდიანმა 22 მარტს დაბეჭდა და უარყოფს ზურაბიშვილის ბრალდებას, რომ მოდელირებულ რეპორტაჟზე პასუხისმგებლობა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს ეკისრება. გიორგი ბატრიძის თქმით, აღმაშფოთებელია, როცა ზურაბიშვილი ამბობს, ტელეკომპანია იმედს პრეზიდენტი აკონტროლებსო. რამდენიმე წელია მთავრობა ყურადღებას ამახვილებს სიტყვის თავისუფლებისა და პლურალისტული დემოკრატიული საზოგადოების განმტკიცებაზე, წერს ქართველი დიპლომატი. მისივე განცხადებით, პოლიტიკური პლურალიზმის ახალი გარანტიების შესაქმნელად პარლამენტმა გასულ თვეში დაასრულა მუშაობა გეგმაზე BBC პარლამენტის ტიპის არხის შესაქმნელად, რასაც ფართო მხარდაჭერა აქვს საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრში, აღნიშნავს გაერთიანებულ სამეფოსა და ირლანდიაში საქართველოს ელჩი, რომლის წერილიც გაზეთ გარდიანში დაიბეჭდა. და ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც 2 აპრილს გაავრცელა Associated Press-მა. საქმე ეხება, როგორც ეს ავტორიტეტიანი სააგენტო მიუთითებს, ექსკლუზიური ინფორმაცია შეერთებული შტატების დახმარებაზე, რომელიც რამდენიმე პარტნიორი ქვეყნისთვისაა განკუთვნილი. კერძოდ, ავღანეთში სამხედრო მისიის მონაწილე პარტნიორებისთვის. მსმენელს ალბათ ახსოვს ბოლო დროს 26 მარტს გავრცელებული ცნობა, რომ 6 ქვეყანა მაჩურის საქართველო მიიღებს პენტაგონისაგან დაფინანსებას იმ პროგრამების განსახორციელებლად, რომლებიც ამ ქვეყნების სამხედრო კონტინგენტებს ავღანეთის ოპერაციაში მონაწილეობისთვის მოამზადებს. დაი Associated Press-ის ექსკლუზიური ინფორმაციით საქმე ეხება $50 მილიონ, რომელიც თითქმის თანაბრად გაუნაწილდება 6 ქვეყანას. ესენია: საქართველოსთან ერთად ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, ხორვატია და უნგრეთი.
გამლიკვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა მარიამ ჭიაურელმა გაგასნოთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოსკოვში მომხდარი ტერაქტების შესაძლო გავლენა სამხრეთ კავკასიის სტაბილურობაზე ეძღვნება ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომლის სტუმრებს და შინაარს ოლეგ კუსოვი გაგაცნობთ.
В эфире программа «Кавказский перекресток», подготовлена совместно азербайджанской, армянской, грузинской службами «Радио Свобода» и редакцией «Радио Эхо Кавказа». Сегодня мы обсуждаем последние громкие заявления, сделанные после терактов в московском метро и дагестанском городе Кизляре. Напомню эти высказывания. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что след теракта московского метро может привести и в Тбилиси. Он обосновал эти данные ФСБ России о связях северокавказских боевиков с грузинскими спецслужбами. Один из лидеров чеченских сепаратистов, называющий себя эмиром и Марата Кавказ Доку Умаров, взял на себя ответственность за организацию взрывов в московском метро. В видеообращении Умарова, опубликованном на одном из сепаратистских сайтов, говорится, что теракт совершен в ответ на действия российских правоохранительных органов на Северном Кавказе. Эти заявления мы обсудим с гостями Тбилисской студии «Радио Свобода», руководитель Центра стратегических исследований Грузии Мамука Решидзе, в Ереванской студии эксперт Армянского центра политических и международных исследований Гагик Авакян, а в Бакинской глава Центра исследований «Восток-Запад» Арастун Роджилу. У микрофона Олег Усов. Добрый день. Мой первый вопрос нашему собеседнику в Тбилиси. Скажите, пожалуйста, Мамука, как вы считаете, может ли руководитель вот одного из силовых ведомств большой страны высказать предположение о грузинском следе, явно не имея никаких доказательств на руках? Ну, по крайней мере, Патрушев не потрудился нам их представить. Но это что, такая новая мода обвинять сослагательном наклонении, дескать, может скрыться?
Вы знаете, в чем дело? Это же определенная тенденция у российских спецслужб. Это длится уже несколько лет. Последний человек, кто об этом заявил, чиновник, был бывший заместитель министра внутренних дел России генерал Эвдалев. Он это сказал некоторое время тому назад. До этого сказал другой чиновник высокого ранга. До этого еще. До этого говорил об этом начальник УВД Краснодарского края. Так что это процесс, это как бы классика российских спецслужб, все время сваливать больную на здоровую голову.
Вопрос в Баку, Арастуну Роджилу. Скажите, пожалуйста, Арастун, а вы видели видеоролик Доки Умарова, и он вас убедил, если вы его видели?
Я видел, конечно, но скажу, что, честно говоря, это неубедительно было, то, что он там говорит. Вы знаете, даже то, что вдруг вот этот видеоролик появился довольно-таки поздно, скажем, по сравнению с теми заявлениями, которые обычно террористы делают в самый такой разгар обсуждения теракта, когда еще идет подсчет жертв. Ну, как бы тут господин Умаров выглядел нарушившим вот эту технологию, как бы даже его кто-то чуть ли не попросил сделать вот это заявление. И кроме того, вы знаете, что перед этим были очень противоречивые заявления. Сперва, значит, те же люди из окружения Доку Умарова однозначно отрицали свою причастность к этому кощунственному преступлению. Кстати, я, пользуясь случаем, выражаю соболезнования близким и родным всех погибших. И в то же время, когда они открыто обвиняли спецслужбы России в причастности к организации этого преступления, и вдруг появился вот этот видеоролик, как-то это, конечно, не вызывает особое доверие, я скажу честно.
А не удивили ли вас слова Николая Патрушева? Я слышал от многих, что все мы, мол, ожидали, когда же все-таки появится Грузия в списке опасных субъектов.
Ну, вы знаете, если честно, мы внимательно следили за теми событиями, которые происходили уже сразу после теракта, начиная с заявлений официальных лиц, реакции прессы, общественности, вплоть до наблюдения за различными российскими форумами, где простые граждане выражали свое мнение по этому поводу. И было видно одно – прямо было вот этой красной линией, все это видно, что идет радикализация российского общества, как будто кто-то использует этот случай, а может быть и создал для этого, совершил вот этот теракт для этого, чтобы в России разжечь ненависть, разжечь крайний экстремальный национализм, разжечь радикальное настроение. И поэтому заявление, подобное заявлению господина Патрушева, на фоне всего этого выглядит не особо странно, потому что явно видно, что сейчас вот эту трагедию уже используют, уже начали, к сожалению, использовать в политических и в геополитических целях. И с этой точки зрения, так как я сказал, что с самого начала мы следили за развитием событий, вот на фоне этого это не выглядит странным. Это, в принципе, вот продолжение этой цепочки. Я даже не удивлюсь, если завтра какие-то официальные лица еще обвиняют другие страны. Вы знаете, уже некоторые газеты заговорили о турецком следе. А если завтра еще появится азербайджанский след в этом деле, это меня особо не удивит.
Я попрошу Гагика Авакяна включиться в разговор. Гагик, в вашу очередь, ответить на поставленные вопросы.
Я находился в полиции Ереванского метрополитена. Там в этот момент прошло объявление о взрывах в московском метро, соответственно. И эти полицейские, обмениваясь со мной мнением, сказали, ага, завтра объявят, что это были грузины. Мой такой невидимый недоуменный взгляд ответили, ну, чтобы был повод по ним жахнуть. И буквально через два дня Патрушев вот этот грузинский след обнаружил. Таким образом, либо наши полицейские у него в консультантах, либо они в политологии разбираются значительно лучше, чем я. В любом случае, я был предупрежден так оригинально, поэтому вот этот так называемый грузинский след, это как секрет Полишинеля. Если уже люди могут сразу по происшествию взрыва сказать, как это будет интерпретировано, то достоверность таких версий, ну, как минимум, вызывает сомнения.
Мамо Гаришидзе, как вы считаете, вот тему, которую затронул сейчас Гагик Авакян, неужели все-таки Москва рассчитывает, как сказали его собеседники, жахнуть, нанести какой-то удар?
Вы знаете, в чем дело? Отрицать ничего нельзя, конечно, но есть такой факт, очень интересный. Во-первых, я тоже, как только произошел взрыв, сразу же об этом заявил, что вот сейчас, с завтрашнего дня, начнется опять, что это все Грузия. Я должен сказать, что я поддерживаю свою коллегу из Азербайджана, и Грузия, о Грузии будет разговор, если понадобится, туда опять пристегнут Азербайджан, обязательно, если понадобится. Сейчас, что касается в целом жахнуть или не жахнуть. До событий 27 марта случилось следующее. 27 марта осудили в России военный суд. Северокавказский осудил грузинского разведчика, как было написано, и осудил двух подполковников российской армии с грузинскими фамилиями, которые работали, ну, как там написано, это я повторюсь, в пользу Грузии. Там же был задержан и арестован человек, подданный Грузии, Кистинец, о котором говорили, что он как бы поддерживал связь между этой группой и подпольем. Панформированиями, скажем. Я думаю, что это неспроста, потому что это очень близко все, 27 марта, и вот потом это произошло, да. Я думаю, что все-таки будет работа в том направлении, чтобы создавать мировое общественное мнение антигрузинское. В мировой прессе уже появились разные статьи по поводу того, что в декабре месяце прошлого года тут в Тбилиси собрались муджахеды при помощи грузинского посла в Кувейте, ну, фамилия была названа, и там еще была другая фамилия названа. Потом сейчас уже в другой прессе Елена Боброва сегодня пишет, что Доку Умаров находится в данный момент в Грузии. Если общественное мнение Запада будет настроено против Грузии, то тогда можно и жахнуть по Панкистскому ущелью, там, по горным прилегающим регионам. Это все можно, конечно, сделать. Вспомните, в преддверии Второй Чеченской войны. Вот примерно такая же работа сейчас идет, очень усиленно. Значит, после теракта, как бы, вот на второй же день вот эти статьи уже появились. Так что я думаю, что все может быть. Я про войну не говорю, это уже, я думаю, невозможно, но такая сильная, серьезная войсковая операция может быть. Тем более, что закон в России есть такой, что он может поддерживать свои интересы любой точки земного шара, тем более на прилегающей территории.
И я тоже хочу вспомнить 1999 год и тем известные крылатые выражения тогдашнего премьер-министра России и ныне нынешнего премьер-министра Владимира Путина, о том, где мочить боевиков, и сейчас где он собирается искать вот этих людей. Вот эти крылатые выражения, как можно оценить? Как вы думаете, Арастун?
Я, к сожалению, не разделяю оптимизм моего грузинского коллегу. Я думаю, что взрывы в московском метрополитене, я не исключаю, точнее, что эти взрывы являются только началом эха определенных военных действий во всем регионе Южного Кавказа. Дело в том, что сегодняшнее обвинение Грузии в поддержке терроризма против России выглядит как бы на пробивание коридора в направлении Армении и Азербайджана и с дальнейшим развитием военной активности между Азербайджаном и Арменией вокруг Карабаха. У меня есть определенный пессимизм, и он не опирается на мое шестое чувство, а, к сожалению, проведение объективных анализов о ситуации как в Армении, так и в Азербайджане, и в целом в регионе, о роли России в регионе, о том, что происходит сейчас вокруг Ирана, как турецкие инициативы по Южному Кавказу фактически наткнулись на камень непонимания, говорят о том, что Южный Кавказ, весь регион Южного Кавказа, катится в направлении вооруженных противостояний. Возможно. Возможно, что это очень даже сенсационно, может быть, абсурдно выглядит, звучит. К сожалению, такие опасения у нас есть. Мы не исключаем, что сегодняшнее обвинение со стороны радикального крыла российской власти Грузии заключается в подготовке базы для определенных военных операций против Грузии, может быть, не прямо в направлении Тбилиси, а для того, чтобы пробить коридор в сторону Армении. И вот потом разжечь этот конфликт, но коридор нужен только для того, чтобы в дальнейшем иметь возможность урегулировать стечение обстоятельств, то есть вооруженного противостояния между Арменией и Азербайджаном. К сожалению, вот такие опасения у нас есть.
В эфире программа «Кавказский перекресток», подготовленная совместно азербайджанской, армянской, грузинской службами «Радио Свобода» и редакцией «Радио Эхо Кавказа». Сегодня мы обсуждаем последние громкие заявления российских официальных лиц после терактов в Москве, в русском метро и дагестанском городе Кизляре, в частности, заявление Николая Патрушева о грузинском следе. Эти заявления мы обсуждаем с гостями Тбилисской студии «Радио Свобода», руководитель Центра стратегических исследований Грузии Мамука Аришидзе, в Ереванской студии «Радио Свобода», эксперт Армянского центра политических и международных исследований Гагика Авакян и в Бакинской глава Центра исследований «Восток-Запад», Арустун Аруджу, у микрофона Олег Кусов. Я попрошу Гагика Авакяна вернуться к той теме, которую сейчас затронул Арустун Аруджу. Как вы относитесь к его заявлению о опасности вооруженного противостояния на Южном Кавказе?
Да, опасность существует очень долгое время, и, по-моему, все-таки несколько искусственно подгоняется под нее происшествие в московском метро. Да, вами были приведены аналоги с 99-м годом, где до сих пор еще как-то остается тень недоверия к тому, кто реально организовал взрыв в Москве. Но все это в итоге привели ко Второй Чеченской войне. По-моему, сейчас я бы не стал бы так напрямую такие аналогии проводить. Мне кажется, здесь более такие поверхностные рефлексы сработали. Что значит взрывы в Москве? Это значит такое окончание контртеррористической операции, которая так помпезно была объявлена год назад. Ну, в общем-то, это оказалось вымыслом. Северный Кавказ продолжает пребывать в состоянии перманентной гражданской или какой угодно иной войны. Перенос действий в Москву вновь показывает бессилие силовых структур, которые по отголоскам все той же российской прессы заняты всем, чем угодно, кроме своими прямыми обязанностями. Поэтому самый такой удобный вариант перевода стрелки с истинного виновника, вот это и есть заявление Патрушева. Улавливая политическую конъюнктуру, мягко для себя сваливает проблему на более высокий международный уровень. Можно понять и Патрушева в какой-то мере, потому что борьба с террором, она на уровне только силовых структур никогда не приведет к позитивному результату. Если фразировать, если не будет так кощунственно в этом случае это говорить, не надо бороться с плесенью, надо бороться с сыростью, с причинами, которые создают террор. Террор – это индивидуальный террор, в данном случае это, скорее всего, очень жестокий, не никоим образом, с точки зрения морали, неоправданный, но тем не менее это ответ на государственный террор. Пока не будут ликвидированы причины, порождающие террор, даже лучшие силовые структуры не смогут противостоять ему до конца. Но об этом никто не хочет сейчас реально и серьезно говорить, во всяком случае в политических элитах, во властных элитах России. И поэтому каждый пытается выйти из ситуации с наименьшими потерями, а более того, какие-то новые политические куши себе отхватить. По-моему, вот Патрушевское заявление надо рассматривать в этом ключе, а не как давно запланированный шаг по каким-то крупнейшим операциям на Южном Кавказе.
И вопрос нашему тбилисскому собеседнику. Мамука Решидзе, давайте вот вернемся к теме, поднятой Гагиком Авакяном. Все-таки, что, по вашему мнению, сегодня происходит на Северном Кавказе? Это война, джихад, отдельные теракты, это сопротивление. Как это все охарактеризовать?
Ну, во-первых, я хочу добавить такую версию. Это, ну, в принципе, эта версия была озвучена, но никакой конкретики было мало. У меня впечатление остается, что кое-кто в российских спецслужбах знал, готовимся теракты, и просто из-за того, чтобы получить результат такой, какой им нужен, они не среагировали на это. А может, и подсобили. Я не могу сейчас это точно сказать, но и такое впечатление остается. Это и поведение Дока Умарова, который сидел на фоне такой зеленки, которая еще даже в Грузии южнее нет у нас в лесу, а там уже такая вся рачера расцветает. И говорил какие-то, ну, согласен с азербайджанской коллегой, которая говорила, что как, его как будто попросили об этом. То есть на Кавказе там борьба идет такая, что зачастую сваливают все на исламское подполье, конечно. Там не только исламское подполье задействовано, там задействованы и разные бизнес-криминальные структуры, разные кланы между собой борются, со властью идет борьба, идет взрывы, расстреливают людей, все. Иногда это дело рук исламского подполья, но иногда это дело рук просто людей, которые совершенно другими вещами заняты. А иногда это дело просто спецслужб, которые подгоняют под определенную идею определенные группы людей. А что касается государственного террора, то это просто, вы знаете, что в Чечне есть такой негласный приказ, а может и гласный, сжигают дома тех людей, родственников которых находятся в лесу или в горах.
Вопрос Арустуну Аруджлу. Арустун, как вы считаете, вот много очень наблюдений прозвучало в выступлениях Гагика Авакяна и Мамуки Решидзе. Как вы считаете?
Ну, вы знаете, Северный Кавказ – это такой чистый продукт российской внутренней политики. Смотрите, что происходит на Северном Кавказе. Коррумпированное чиновничество, полностью захвачена власть представителями силовых структур. Там одни генералы, полковники, то полицейские, то ФСБшники, то бывшие офицеры армии правят. И, естественно, насилие порождает насилие. И способ в отношении политических оппонентов исключительно силовой. Но если силовой, так ответ тоже будет силовым. Вот, к сожалению, такая ошибочная политика, проводимая на Северном Кавказе, она, кстати, проводится не только по региону одному, это по всей России. Путинская Россия от ельциновской России отличается тем, что пошла жесткая, а порой жестокая централизация власти, захват капитала мелкой группой, но влиятельной группой олигархов, чиновников, и сокращение полномочий, даже таких полномочий, как выбирать выборы губернаторов, значит, в регионах. То есть полная, тотальная централизация власти. И вот сегодня путинская Россия, она пожинает плоды этой политики. Пока что на Северном Кавказе, потому что это наиболее чувствительный регион, и там слишком много как исторических, так и религиозных, национальных и, разумеется, экономических противоречий. Кроме того, я, конечно, не исключаю, что на все процессы в этом регионе влияет также геополитический фактор. Я это совсем не исключаю. И вот получился Афганистан внутри России. И сейчас Россия не знает, что с этим Афганистаном делать. И, конечно, она пытается как бы оградить вот этот регион. А чтобы оградить этот регион, нужно взять под контроль, скажем, условно, конечно, может быть, и в прямом смысле этого слова, Южный Кавказ. Так вот, я тут отвечу на ваш вопрос по поводу знаменитой фразы господина Путина. Теперь он создает вот это место, пытается создать во всем регионе Южного Кавказа, где нас всех собирается мочить, чтобы решить проблемы, фактически порожденные его же правлением. Удастся ли вот все это реализовать, хотя бы, скажем, усмирить Северный Кавказ? Думаю, что нет. Уже допущены такие ошибки, которые исправить в ближайшие 10, 20, 30 лет невозможно, по меньшей мере с учетом национальных обстоятельств в этом регионе России. Я имею в виду месть, я имею в виду те массовые убийства, уничтожения и сплошное насилие. Я думаю, трудно будет.
Гаги Кавакян, но ведь Россия всегда рассматривает Армению как стратегического партнера, союзника. Неужели вот и в отношении Армении политика может резко поменяться? Вот я имею в виду то, о чем сейчас говорил Арастун.
Называть какую-то страну стратегическим партнером, ну, это всего лишь декларация намерений, в лучшем случае намерений, или просто декларация о пустом месте. Шагов, которые подтверждали бы вот такое стратегическое партнерство со стороны России, ну, хоть последние десятилетия, ну, просто не наблюдается. Но это такая большая тема, которая, видимо, не совсем соприкасается с сегодняшней проблемой. В этом плане, что Северный Кавказ, что Южный Кавказ имеют одну схожесть. Российская политическая элита до сих пор не выработала никаких концептуальных подходов по решению вообще своих взаимоотношений со странами Южного Кавказа. В свою очередь, у них нет концепции по тому, как она намеревается создавать какую-то гражданскую хотя бы жизнь на Северном Кавказе. То есть все пущено на авось или пущено на решение людей, которые, судя по всему, имеют там только свои бизнес-интересы, зачастую с криминальным характером. Поэтому неудивительно, ну, если мы сегодня говорим о Северном Кавказе, что там ситуация нагнетается с каждым днем. Правда, Северный Кавказ можно в какой-то мере назвать и отражением всех системных проблем, которые существуют в российском государстве. Просто они сегодня более ярко и выпукло видны на Кавказе, чем в том же Приморье. Но если они не будут решаться ни на Кавказе, ни в Приморье, то есть не будет выработан какой-то концепт решения этих всех проблем, то Россию ждет достаточно, на мой взгляд, мрачная перспектива. В этом плане я не думаю, что создается новый сортир из Южного и Северного Кавказа, где Путин кого-то будет мочить. Мне кажется, у них сейчас голова болит совсем по другим поводам.
Вопрос нашему близкому собеседнику Мамука Аришидзе. Но ведь действительно в начале 2000-х годов Панкисское ущелье в Грузии являлось базой чеченских боевиков. И они переходили в Россию через границу. Может быть, действительно вот опасения Патрушева имеют под собой реальную почву?
Я не верю, что Руслан Гилаев перешел из Грузии в Россию, и об этом не знали российские спецслужбы. Вот этому я не верю. То есть у меня есть определенные мнения по поводу того, что коридор был создан искусственно. И это часто бывало. И тот коридор, который пропустил Гилаева в эту сторону, с Итумкаля, из Карва района, через Хевзуретию, Грузию, и наоборот. Так что зачастую действия спецслужб разных стран преследуют совершенно другие цели. Ну, допустим, да, Панкисское ущелье так и было, и потому там была проведена спецоперация, и вот там все изменилось. Но, скажем так, я не буду сейчас так отрицать совершенно, что на территории Грузии ничего не может происходить, передвижение каких-то людей, передвижение какого-то оружия. Вот азербайджанские власти, по информации BBC, заявили, что там был раскрыт попытка теракта в одной из панкисских школ, и там нашли оружие, след которого ведет к Грузии. Может быть, я не отрицаю, в Южной Осетии огромное количество оружия. И вот контрабанда в Северный Кавказ прикрыли российские силовики, а тому оружию некуда деться, и вот, может быть, он через территорию Грузии попал в Азербайджан. Я не могу это отрицать. И не могу отрицать, что какие-то сомнительные люди передвигаются, какими-то черными делами там занимаются. Так как международный терроризм – это очень организованная организация, и метод у них конспирации очень такой, нажитый годами. Но дело вот в другом, понимаете. В том, что, о чем мои коллеги тоже говорили, иногда российские спецслужбы провоцирует определенные действия, чтобы получить тот результат, который им нужен. В целом, конечно, опасения того, о чем говорят и мои коллеги из Азербайджана, из Армении, в геополитическом смысле, да, такие опасения могут быть. Если посмотреть не очень далекую историю, Россия только тогда смогла утвердиться на Северном Кавказе, когда она заняла целиком Южный Кавказ и усмирила Южный Кавказ. Тут логика тоже присутствует. Создавать искусственно предпосылка к тому, чтобы поприсутствовать при решении проблемы на Южном Кавказе и решив эту проблему, как бы обратившись в итоге миротворца, замерив Южный Кавказ, потом уже, как говорится, заняться вплотную Северным Кавказом. И эту проблему как бы тоже попытаться решить. Это не удается, правда, но попытаться можно, по крайней мере, если изменит политику.
Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместно азербайджанской, армянской, грузинской службами «Радио Свобода» и редакцией «Радио Эхо Кавказа». Сегодня мы обсуждали последние громкие заявления российских официальных лиц после терактов в московском метро и дагестанском городе Кизляре. Нашими собеседниками были в Тбилисской студии «Радио Свобода» руководитель Центра стратегических исследований Грузии Мамука Аришидзе, в Ереванской студии эксперт армянского Центра политических и международных исследований Гагик Авакян и в Бакинской глава Центра исследований Восток-Запад Арустун Ружилу. Вел программу Олег Усов.
Кавказский экзаджуардин, радио Тависуплебис, Сомхури, Азербайджан, Улида, Картули, редакция Бисертовли, проект Тасуда, радио Тависуплебис, Шуагами, Скадацема, Ткентвис, радио Тависуплебис, Праги, студия Ши, Кобали, Кликадзе, Мушобда, Мимшидобиан, Хамис, Кисулеп, Кидеветхел, Килоцат, Хагумис, Принуалит, Ресасаус, Сикетеста, Педнери, Баскисулеп, Момолшеху, Драмде, Пирдабилетерши, Лабаракопс, радио Тависуплебис.